Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Lepo pozdravljeni v mladinski oddaji na prvem. Tokrat so naši gosti mladi improligaši, ki svojo ljubezen do gledališča in improvizacije gojijo v Šili, šolski improligi. Gre za program tekmovalnega improvizacijskega gledališča za kulturno razgibavanje dijakov, ki nepretrgano deluje od leta 1997 in skrbi za izobraževanje, druženje in gledališko udejstvovanje mladih. Kaj pa se je dogajalo zadnje leto, ko je epidemija koronavirusa spremenila vse in ustavila tako šolsko kot obšolsko delovanje mladih? Kako potekajo vaje, če so obšolske dejavnosti dijakov onemogočene in se skupina ne more dobivati na šoli? Kaj je z nastopi in s tekmovanji, ko pa improvizacijsko gledališče potrebuje občinstvo? Šila vseeno ni zamrla, bomo dokazali v tej uri skupaj z našimi gosti. Z nami so Pija Klemenčič iz gimnazije Bežigrad, Alma Kristina Tadel iz gimnazije Poljane in Svit Podgornik z gimnazije Vič. Z nami v studiju pa je tudi gostja Mistral Majer, vodja programa Šile iz društva Impro, ki je tudi mentorica Šile na gimnaziji Bežigrad. Lepo zdrav.
Živjo.
Najprej vprašanje, koliko časa je že Šila del vašega življenja? Pija.
Ja, jaz sem Šilo začela v prvem letniku. Ne spomnim se točno, kje sem slišala, da Šila sploh obstaja. Nekaj sem pač vedela, da ko bom šla gimnazijo, bom šla na Šilo.
Mistral ne bomo vprašali, ne? Alma?
Ja, jaz sem se pridružila Šili v bistvu šele sred prvega letnika, zato ker so me moji prijatelji in pač sošolci, ko so bili na Šili, so me navdušali in so mi rekli, da je Pejt res ful je dober in sem šla in je ful dober.
Aha, so torej govorili resnico.
Ja.
Svit pa ti?
Jaz sem se tudi pridružil na začetku prvega letnika, ampak sem vedel pa že od vrčevskih let, ker ko sem bil na verskem taboru, so v bistvu takrat izvajali disciplino, kaj rečemo stop. In takrat sem jaz pri 7 letih, se mi zdi, čist navdušen šel na odr in takrat sem vedel, ko mi je tudi moja sestra rekla, to pa na Viču imamo, sem rekel, ok, jaz grem na Vič in jaz grem v to. To sem vedel že od malega.
Ampak biti na odru, ne, to si lahko v več kategorijah, v več različnih scenskih umetnostih. Zakaj je prav improliga?
V bistvu zelo imam rad, da nastopam po besedilu, ki sem si ga sam zmislil. In če je to besedilo zmišljeno v trenutku in je ni nobene obveznosti, da je nekaj dramatično, ampak je lahko samo, da zabava občinstvo, je to toliko boljše. Tako da Šila je super za to.
In smo že prišli do tega, kaj sploh je, ne? Improvizacijsko gledališče. Pa bomo dali najprej Mistral besedo.
Ja, živjo. Ja, impro gledališče oziroma improvizacijsko gledališče je eno področje ustvarjanja, vrsta gledališča, ki je mečkan drugačno od recimo dramskega ali pa lutkovnega ali pa tudi uličnega gledališča. Značilnost je predvsem v tem, da se pravi nimamo naprej pripravljenega besedila, kot ga ima recimo kakšno dramsko gledališče in tudi, da predvsem gre za kolektivno soustvarjanje. Se pravi, da je pomembno, da se improvizatorji in improvizatorke, ustvarjalci in ustvarjalke v bistvu skupaj podpirajo, da spontano se so odzivajo v trenutku in skupaj gradijo neke zgodbe, ki še niso napisane, ki jih še nismo videli. Pri tem pa uporabljajo različne veščine, se pravi, so tako govorno spretni, tudi aktivni s telesom v prostoru, predvsem pa so zelo pozorni na soigralce in soigralke, pa tudi na občinstvo, ki tudi doda nek svoj delček.
Alma, kaj od vsega tega, kar je zdaj le Mistral, ne, razložila, pojasnila, je tebi najbolj všeč pri improvizacijskem gledališču, da tudi ti si pristala v tej vrsti gledališča, ne pa kje drugje? Ker na Poljanah imate tudi druge, ne, gledališke skupine.
Ja, seveda, na Poljanah je tega velik. Meni je mogoče najbolj všeč to, da res moraš sebe presenetiti vsakič znova s tem, ko se odzoveš na to, kar drugi delajo in sploh ne veš, kaj se bo zgodil, ampak se moraš samo propustiti. Pač ne veš, kaj se bo zgodil, ampak se vršiti v to neko neznano in to mi je dober.
A je to težje od dramskega gledališča, če nimaš besedila? Ali je to plus, ker ne rabeš si zapomniti vseh besed?
Ja, po moje na nek način oboje. Moraš neko mejo, nek strah v sebi premagati, zato da si lahko čist sproščen na odru. Hkrati je pa tudi težko, če ne veš, kaj prihaja.
Pija, kako ti gledaš na to, da ni besedila teksta, ki se ga moraš naučiti na pamet? Je to zate prednost ali težava?
V bistvu oboje. Mislim, zmerom obstaja neka rizika, da boš na odru in bo pač prazna in bo katastrofa.
Aha, tako kot pri radiju se ne sme zgoditi, da ostaneš tiho.
Ja, ampak no, pa lahko samo upaš, že imaš v redu svoje igralce, ki bodo to malo pokrpali pa še naprej. Ne vem, meni se zdi hujiš, če si nauče na pamet besedilo in potem greš gor na odr in potem pač pozabiš, kaj moraš reči in hujiš izpade, no, kot če ne veš, kaj bi rekel na šolski improligi.
Gib in dialog, ne, sta ključni sestavini, svet sta obe enako pomembni ali prevlada mogoče prav besedilo, tekst, ki ga izrečeš iz glave tam na odru?
To je sicer čist odvisno od prizora do prizora, tudi discipline do discipline, ki jo igraš, ampak jaz bi prej rekel, da je sam gib pomembnejši, ker z njim ustvarjaš prostor, v katerem igraš. Tako da jaz bi rekel, da gib, ampak to je pa seveda čist odvisno, v nekaterih prizorih pa dialog prevlada.
Mistral?
Mislim, da je čist, da se stvari skupaj sestavljajo. Da je najpomembnejše tisto, kar je sodelovanje. Se pravi, sodelovanje improvizatorjev med sabo in z občinstvom, pa tudi z moderatorjem, moderatorko, tehnikom, tehnico, mogoče glasbenikom, glasbenico. Ampak sicer pa lahko zelo različne stvari v različnih prizorih pridejo ven. Vsekakor so pa vse zelo pomembne. No?
Omenili ste prizori discipline, pa omenimo, katere so ključne discipline pri improvizacijskem gledališču Alma. Ali pa prišili, da se zdaj omejimo na vaše področje.
Ja, to obstaja, mislim, da knjižica teh disciplin. Iz tega se izbere pa za predstave, kaj se bo igral, ampak nekako delijo se na to, kaj vadaš in kaj skušaš prikazati. Ne vem pa točno, kako se imenujejo.
A kdo bo pomagal?
To je zelo velik, le čez 50 do 60 disciplin. Razdeljene so v 8 sklopov. In potem je seveda, imamo, ne vem, sklop eksperti, kjer je v bistvu nekako v slogi intervjuja. Potem imamo prosti prizor, to pomeni samo neka asociacija, nek predlog pride iz publike in se potem igra in naredi prizor iz tega. Imamo sklop, v katerim so ugibalne discipline, torej en gre ven in poskuša skozi prizor uganiti, kaj je občinstvo povedalo, katere predloge je dalo. Veliko je različnih, no, in vsaka ima svoje področje. Ene so bolj gibalne, ene so več v dialogu, tako da disciplin je zelo velik, 56, ne vem, 50 in 60.
Torej, v prvem letniku, ko si ti vstopil v Šilo, najbrž nisi poznal niti ene?
Nisem, ne. Slišal sem za imena, nisem pa v resnici vedel, kaj se dogaja.
Torej, vse to spoznavate potem v prvem letniku, v valilnici, ne?
Ja, valilnica je del Šile, ki je namenjen za tiste, ki so prvo leto v Šili, se pravi, kjer se nekak zgradi ta skupina, ki bo skupaj ustvarjala potem naprej, kjer se spoznajo osnovne tehnike, pač igre, discipline, kjer se skupina poveže v bistvu in tudi vzpostavi neko zaupanje, potem pa pridobijo tudi prve odrske izkušnje.
Katera disciplina ali ta sklop teh različnih prizorov je tebi, Pija, najbolj všeč?
V bistvu ne moram reči, da mogli najljubšo disciplino, ker so pač jih je veliko preveč in po mojem za polovico sploh še ne vem, da obstaja. Ampak vem, da je ena disciplina, mislim, da se imenuje knjižni mol, ki smo bili v Novi Gorici. Ena skupina jo je imela to, ko smo pač, mi smo bili ena skupina, potem so li pa še, mislim, na dveh skupini, ki so pa tudi igrale. In sem jih bila na odru, pač prvi slišala za to disciplino, a mi je bilo pač ful smešno in ful zabavno. In pač od takrat naprej sem zmerom, če imamo na izbiro, kjerokoli drugo disciplino, pa knjižni mol sem zmerom knjižni mol.
Kakšna je naloga tukaj pri knjižnem molu?
V bistvu se pač izbere enega iz publike, ki da knjigo, pač mora biti tudi v slovenščini, pač primerno mora biti za ta prizor. In potem se zbere na ključno številko. Ta številka pa v bistvu pomeni, se pravi, številka strani iz te knjige. In potem se določi pač ena oseba, ki bo čez cel ta prizor lahko govorila samo stavke oziroma besede, pač samo iz tiste določene strani, iz tiste določene knjige. Pač vsi ostali igralci pa pač morajo graditi okrog tega in pač dopolnjevati, da ima potem dejansko prizor pomen.
to znanje, kaj pomeni določena disciplina, je seveda pomembno, ne? Ampak že večkrat ste omenili, da je pa najpomembnejša stvar sodelovanje v skupini. Alma, kaj zdaj pomeni sodelovati v skupini, ki deluje na področju improvizacijskega gledališča?
Ja, to nekako pomeni vsaj zame in to je meni tudi težko ponavad narediti. Ne vem, da recimo slišiš eno, pač veš, da moraš uprizoriti eno disciplino in dobiš neke naloge, kako moraš to narediti in imaš ti v glavi, se ti že začne nekako razvijati, kako bi ti to naredil, ampak ne vem, če nekdo drug reče nekaj, kar gre čisto tretjo smer, ne smeš ti siliti s svojim naprej, ker bo prizor popolnoma razpadel, ampak se moraš pač sprejeti od nekoga drugega idejo in jo poskušati razumeti, kaj on s tem misli in jo razvijati.
Svit, poslušati drugega in ga tudi slišati, če sem zdaj prav razumela, Almo.
Yeah.
Ti to gre ali je tudi tebi težko, kot je Alma povedala?
Ja, je včasih je, da imam že svojo idejo, kako se bo prizor razvijal, ampak seveda tukaj je še nekdo drug na odru. Pomembno je, da vse vključiš in da vsi nekaj prispevajo k prizoru. In včasih je težko pravzaprav jih slišati in reči, ok, to je bilo tako. Ampak večinokrat, ko sem bil in sem potem ok rekel, dobro, gremo po tej ideji, se je izkazala tista ideja dosti boljša in je prizor dosti boljše izpadel. Tako da je definitivno je pomembno, da poslušaš drugega in da vključiš.
Pa je zmeraj pri šili tako, da sodeluje ekipa, da igra, tekmuje ekipa, Pija, ali lahko se gre improvizacijsko gledališče tudi posameznik?
Mislim, največkrat je pač ekipa, zdaj odvisno koliko, ker je to tudi odvisno od discipline, zdaj so 3 improvizatorji, 4 improvizatorji. So discipline, kjer se tudi vmes improvizator sam igra, tako da, ja, zdaj v bistvu je kar par disciplin, kjer pač se znajde sam na, no, sam na odru, pač moraš sam spelati neki govor, neki delati.
Sam to ni stand-up, ne?
Daleč od tega. To je, ne vem, neki izziv imaš in potem je pač, zdaj kaj narediš s tem izzivom, je pa pač naloga tistega, ki se takrat znajde na odru.
Tudi publika je pomembna, ne? Brez tega v bistvu prave improvizacijske predstave sploh ni. Ne gre pa le za to, da vi vidite ali pa čutite odziv občinstva, ampak lahko iz občinstva dobite tudi kakšen predlog, ne? Idejo, namig. Kakšno je to sodelovanje, Alma, med, ko so razmere normalne, ta dinamika med občinstvom in igravci?
Na predstavah to urejajo moderatorji. Recimo za določene discipline je prav določeno, kaj more povedati publika. Recimo moderator prosi publiko, ne da predloge za prizorišče, kje se bo to dogajalo in potem se morajo ljudje iz publike dost opogumiti, da predlagajo in potem se moderator nekako odloči, kaj bi bilo najbolj zanimivo. Lahko tudi recimo žanr zbere publika v, na kakšen način morajo igrati šilerji. To je zelo zabavno, ker pač res ne veš, kaj se bo zgodil in včasih so predlogi ful dobri, včasih so tako, ok, bomo
pa se upogumijo, ljudje povejo.
Ja, se je. Vse ponavad so to so na predstavo tvoji prijatelji, pa ne vem, drugi ljudje iz šile, ki so...
Kar razumejo, ne?
Ja, in vejo, da morajo reči nekaj.
Zdaj vse, ne, poteka prek kamer, gre tudi pri šili lahko samo preko kamer, pač nekatera gledališča so se temu prilagodila, kako je pa z improvizacijskim gledališčem, najbrž je tukaj v slabšem položaju kot pri ostalih zvrsteh gledališča. Svit?
Ja, mislim, ne morem reči za odraslo impro gledališče, ampak seveda, čim nekako s tem, ko je nadaljavo, izgubiš element giba, kar je enako pomemben kot dialog, če ne včasih se bolj. Tako da vse je bilo treba prilagoditi, igramo tudi drugačne prizore, drugačne igre, s katerimi razvijaš tudi dialog. Je pa seveda problem, ker če komu recimo ima slab internet, lahko se sprevrže v popoln kaos ali pa je težko, so pa nekatere stvari, ki se seveda se ga pa da še naprej razvijati.
Je lažje preko kamer urediti ali pa izpeljati vsaj vajo za šilo, kot pa samo predstavo?
Ja, vajo se še da izpeljati preko kamer, si ne, pa ne predstavljam predstave, ki bi preko Zooma delovala, recimo na našem nivoju. Videl sem odraslo improligo, je izpadala zelo dobro, bi bilo pa težko, no.
Zdaj, omenili smo vaje, ne? Jaz bi tako na hitro rekla, pa če gre za improvizacijo, pa saj ne potrebuješ vaje. Pija, se motima, ne?
Ja, mislim, v bistvu je vaja pač v vsakem primeru zelo fajna zadeva, ampak tle ni, mislim, da bi se zdaj učil nekih dialogov in potem pač to povede na odru, a ne, to pač ne gre. Bolje to, da se učiš pač, kako se odziva na kakšne situacije, kako čusta na pravilen način, kako pač pomagati svoj igralcu in pač tudi s tem, ko če vadiš, pač vadiš za svojo ekipo in potem je veliko, veliko lažje iti na odr s to ekipo, ker si v bistvu že prekvaj si se ful, pač si se dosti povezal in pač jim tudi je več zaupanja in to, kar jaz si pač res ne predstavljam, da bi šla ena ekipa, ki pač nikoli ni igrala skupaj pač na odr in v redu izpeljala predstavo, ker
torej, vi trije, ker ste vsake svoje šole, torej ne bi bili dobri, če bi vas zdajle spustili na eno improvizacijsko tekmovanje.
Same od sebe bi bilo težko. Glede na to, da smo v impro, bi verjetno hitreje si zaupali en med sabo in imamo dosti izkušenj, da bi verjetno ne bi bili pa konkurenčni nekim ekipam, ki že eno ali pa dve leti igrajo sabo, kar je orjaška slika.
Mistral, torej kaj lahko vadimo pri improvizacijskem gledališču? Je ključno prav ta sinergija med soigravci ali mogoče tudi kakšne tehnike potem gibanja govora na odru?
Ja, za vse to gre. Se pravi, gre tako za to, da se skupina poveže, da si zaupa, da vzpostavi neko platformo, da se uigra med sabo. Po eni strani, se pravi, kar se tiče tega sodelovanja. Po drugi strani lahko govorimo, da so vaje namenjene tudi temu, da spoznamo bodi si discipline, neka navodila, neke okvirje, v katerih lahko igramo, kako lahko izkoristimo predloge. Po tretji strani pa seveda gre tudi za trening specifičnih veščin, se pravi prizoritvenih veščin, ki se pa tikajo tako po eni strani čist glasu, govora, dialoga, telesa, prostora in tako naprej, kot tudi čist nekih bolj specifičnih improveščin, ki pa nam mogoče pridejo tudi v različnih drugih situacijah zelo prav. Se pravi, tle gre za povezovanje po eni strani sodelovanja, inovativnosti, kreativnosti, podpiranja, kot tudi v bistvu enega treninga, čist se pravi, ja, nastopanja ali pa oziroma uprizoritve, raziskovanja, ne vem, karakterjev, zgodbe, tipov pripovedništva, jezika, zelo širok spekter je, no, tako da to je tudi...
Ključ pa je, ne, vaje so potrebne, ne, nujne, kako je bilo z vajami in s tekmovanji, to šolsko leto pa izvemo po skladbi, po vašem izboru.
Gimnazijum, obvezna smer za mlade.
Pia, Alma, Mistral in Svit so naši gosti, pogovarjamo se o Šili, šolski improligi, torej o improvizacijskem gledališču za dijake. Šila deluje na okoli 20 srednjih šolah po Sloveniji, sodeluje okoli 30 ekip, vključuje pa 350 dijakov, a letos, pa tudi konec lanskega šolskega leta, je vse skupaj izgledalo dosti drugače kot sicer. Mogoče pa začnemo s tem, kako imate, ko ni izrednih razmer na gimnaziji Bežigrad urejeno, organizirano šilo, najprej torej Pija. Koliko vas je v ekipi, v skupini, imate mogoče celo več ekip?
Na Bežigradu sicer šila ni najbolj popularna, se mi zdi. Bežigrad ni lih znan potem. Imamo bolj kruške z kemijo, fiziko in podobno. Tako da pač ni zelo velikega navala. Tako da imamo posledično, mislim, da komino bi se imamo za eno skupino, pač je naša skupina.
Koliko pa vas je v skupini? Kaj to pomeni, da vas je ravno za eno skupino? Je to 5 ali 15 dijakov?
To se malo spreminja, ker imamo v bistvu člane, ki so v ekipi, ampak niso čisto v ekipi. Tako da mislim, da se je okrog 10, sam zna se zgodi, da so tudi tako trije navaj. Se zgodi.
Alma, pri vas?
Na Poljanah je pa tako organizirano, da sta v bistvu dve skupini. V prvem letniku si v valilnici, pol drugi letnik je nekak ena skupina in pol v tretjem do četrtem se združi ta dve skupini, se mi zdi. No, ampak letos je tako bilo, da četrti letniki so pač nekak niso več bili v šili, tako da zdaj smo v bistvu mi, ki smo tretji letnik, najstarejša šila skupina na Poljanah. Ne vem pa, kako se dogaja z nižjimi letniki, kako je bilo to zdaj med korono. Nas je bilo na začetku zelo velik, mogoče celo 17, kar je res velik za šila skupina. Zdaj nas je pa ene 8.
Zakaj so ostali odpadli?
No, kakšni so tudi šli iz Poljan. Ne vem, očitno jim sem ni več pasal, mislim, so odkrili kaj, kar jih je bolj zanimalo, ali pa jim, ne vem, niso bile ure v redu.
Svit pa na gimnaziji Vič?
Na gimnaziji Vič mislim, da smo imeli tri tekmovalne skupine, torej in tretji in četrti, tretji in drugi in je to v bistvu je dost velika stvar, no. Je naši skupini nas je 6, se mi zdi zdaj, moram pomisliti, ker če ne omenim kakšnega prijatelja, bo siten, ne, sem se. Ja, nas je 6 in nas je bilo pa na začetku tudi dosti več, nas je bilo mislim, da 12, ampak potem pač odpadejo v odgotovi, urednim niso všeč, ba ni čisto za njih, niso si, ni tako, kot so si predstavljali in podobno.
Ti si četrti letnik, ne še maturaj tukaj, ne?
Ja.
Ampak mora pa imeti ne najbrž tudi vodstvo šole neko simpatijo do gledališča oziroma posluh do teh umetnostnih uprizoritvenih smeri, zato ker vam ponudi prostor, honorar za mentorja, ne? Najbrž imajo naši gosti kar srečo, Mistral.
Ja, zagotovo imajo srečo in zelo smo tudi hvaležni vsem šolam, ki sodelujejo pač skozi vsa ta leta. Šila poteka že od leta 97, kar pomeni, to bo zdaj marca 24 let, ja. Nekatere šole sodelujejo že od samega začetka, kakšne so se priključile kasneje. Večina šol oziroma pač praktično vse, ki sodelujejo, so pa zelo zadovoljne šilo, posebej, če je šlo več generacij. Zakaj? Zaradi tega, ker so ugotovili, da v bistvu je taka dejavnost za dijake na šoli pač v bistvu tudi pomembna, zelo dobrodošla. Mečkan izven okvirjev, čeprav je na nek način zaradi starosti že malo tradicionalna, ampak da spodbuja v bistvu lih neke te stvari, da se dijaki v bistvu tudi samo angažirajo, da se razvijajo na različnih področjih in tako naprej. Doskrat pa šole v bistvu tudi dijake porabijo za, ne vem, informativne dneve, za kulturne dneve, ponekod dijaki, ki obiskujejo šilo, povezujo kakšne šolske kulturne prireditve in tako naprej. Šole se tudi dost rade pohvalijo šilo, v večini primerov. Naša velika, velika želja pa je, da bi nekega dne bila šila v bistvu dostopna vsem dijakom, torej na vseh srednjih šolah po Sloveniji. To bi bilo posebej lepo, sploh, da pač ne bi šlo recimo toliko samo za gimnazije, ki pač omogočajo gledališke dejavnosti, ampak da bi se mogoče še bolj razširali tudi po srednjih šolah, srednjih strokovnih šolah in tako naprej, ker je v bistvu zadeva zelo zanimiva za različne dijake. Mislim, da tudi različni dijaki lahko najdejo različne stvari v šili. Nekaterim je mogoče res dober, da ustvarjajo predstave, nekaterim je res dober, da se družijo in povezujejo na tak način, nekaterim je res dober, da se znebijo neke treme ali pa vzpostavijo še kakšne druge znanja in tako, kaj jim pridejo mogoče v življenju prvom.
Alma, glede na to, da imate več gledaliških skupin, je med vami čutiti kakšno tekmovalnost, ali si stojite ob strani, pa se povezujete, navijate drug za drugega ali pa hodite na predstave drug drugega?
Ja, ne, sploh ni nobene konkurence med nami, ker so to v bistvu, sta to dost različni stvari, teater in šila. Predvsem pa se tudi veliko ljudi se udeležuje obojga, mislim, ljudje igrajo in v predstavah in na šili in seveda tudi kot Poljanci hodimo in na šilo in na pač v gledališče in se spodbujamo.
Zdaj, šila ima tudi tak sistem tekmovalni, ne, tekmovanja, pa me zanima, kako je bilo lansko leto oziroma lansko šolsko leto ob zaključku, kaj se je dogajalo, vemo, dijaki so bili v bistvu od marca doma, ne. Mistral, ste morali nekako okrniti program?
Ja, se pravi, epidemija nas je lani marca, se pravi pred skoraj enim letom, zagotov presenetila. Šole so se pravzaprav iznenada zaprle in tudi šila je sredi sezone oziroma pravzaprav v tistem delu, ko ponavadi prehajamo v najbolj intenzivno, najbolj živo in igrivo in najbolj polno končnico, v bistvu se prekinila. Takoj se tudi nismo znali odzvati, preprosto nismo vedeli, koliko časa bo trajalo, kaj bo to prinesel sabo, a se bojo dijaki vrnili čez en teden, čez dva tedna, čez en mesec, kakorkoli. Tako da šila je imela zadnjo predstavo v marcu lani, ne, zapravo za prvi petek v marcu, ne vem, je bil to 6. marec ali pa nekaj tazga. In naslednji teden, ko bi jo morali imeti, je bila pač odpovedana. In tudi se pravi potem naslednjih nekaj mesecev šila predstav ni bilo. Predvsej hitro smo se prilagodili glede vaj in pač kar nekaj skupin je prešlo na vaje preko, na vaje nadaljave, se pravi preko spleta. Sezono pa smo vsem sklenili, da jo želimo zaključiti vsaj na nekakšen način, takrat junija, ko se je malo sprostilo, tako da smo potem v bistvu povabili nominirance in nominiranke sezone, da odigrajo še eno predstavo, ki smo jo pa potem tudi v bistvu live streamali. Se pravi, imeli so majhen delež živega občinstva, vsem so delali na odru, imeli so pa tudi gledalce še nadaljavano.
Svit, kako si ti to doživel, torej tranzicijo najprej biti zelo intenzivno vključen v šili, potem pa se je stvar nekako zaključila skoraj, bi lahko rekli?
Ja, bilo je zelo, zelo težko, ker smo v bistvu z ekipo smo se res veselili, ker smo prišli tudi ta izločilne boje tekmovanji in je bilo, je zdaj, se končno dogaja. In jaz sem bil 100%, da bo to 2 tedne in gremo nazaj. Nisem vedel stvari, nič, sem rekel, ok, odlično. In je bilo precejšen šok, kar se je zgodilo, ampak smo se nekako potem sprijaznili s tem in smo, mislim, da precej dobro nadaljevali s temi vajami. Nadaljavo smo uspeli najti področja, ki jih prej nismo razvijali, ki nismo bili pozorni, ampak smo zdaj preko spleta našli.
In tudi to šolsko leto, ne, sicer se je začelo normalno, potem pa spet prek spleta. Kako potekajo vaje šile prek spleta nadaljavo, Alma?
Ja, tako kot pač normalno, ob enkrat na teden, eno uro pa pol, sam da je res precej okrnjeno, ampak skušali smo ohraniti, mislim, vsaj nekako stati v kondiciji. Vse je omejeno zelo na take bolj besedne discipline. Lahko se malo igraš s tem, a imaš prižgano kamero ali ne, ampak to je po v bistvu tudi to.
Pija, kako izgledajo vaje, bomo še tebe vprašali. So zelo okrnjene ali lahko ohranjate to kondicijo?
Ene dele se da, vse se da. Bar stvari smo zdaj že tudi malo novo pač spoznali, pa spremenili. Tako da se tudi nekako naučiš nekaj iz tega. Je pa zelo gibalno, zelo, zelo okrnjeno, čeprav pač delamo tudi gibalne, probavamo delati, kakor se da. Je pa še zmerno zabavno, še zmerno se da.
Se pravi, gledaš ti sošolca iz Impro lige prek spleta, vsi imate vključene kamere in se odzivate na to, kaj vam pač na ekrančku se prikaže, da nekdo drug dela ali govori pač v svojem domu, v svoji sobi.
Tako nekako.
Sam tako, da si znamo predstavljati. Ne? Torej, besedne discipline so zdaj v spredju. Kaj pa to sodelovanje, ki smo ga prej omenili, ne? Da se mora ekipa uigrati? Kako je to mogoče nadaljavo?
Še vedno se da v bistvu izvajati neke torej, igre asociacije, s katerimi se v bistvu spraviš v tek svoje možgane, tako da se povežeš s tem. Ja, predvsem to z igrami asociacij, s prizori, ki so prilagojeni preko spleta, se to še vedno da v igran. Je pa v prizoru seveda težje, ker na odru se namiguje tudi s telesom, ampak je pa mogoče nadaljavo dobro to, da vedno lahko bereš obraz svojega soigravca in vidiš, a je padel ven, a ima idejo, kaj ima idejo, je mogoče čas, da utihneš. Skratka, veliko različnih stvari, no. Tako da to se da sodelovati.
Mistral, torej ste v situaciji našli najboljše.
Ja, jaz mislim, da nam je v pogojih, v katerih trenutno smo, ratalo v bistvu tudi kar dobro neke stvari razvit. In sem ful vesela, da se je pravzaprav tako išlo, da še vedno v bistvu raziskujemo, kaj se da početi, katere stvari nam mogoče lahko pridejo prav, kaj pomeni, ne vem, kako se da neko telesno gesto mogoče tudi predelati, s pomočjo tehnologije, če je že ne moramo, mogoče zaradi pomankanja prostora pred kamero ali pa zaradi nekih drugih razlogov pač pokazati s telesom ali pa začutiti, ne vem, neke telesne bližine, kako pa lahko mogoče to vseeno sugeriramo, izkažemo, nakažemo soigralcem pač tudi na neke druge načine. Pa se mi zdi, da ja, mogoče je nekaj več besed, ampak se mi zdi, da se da tudi s tišinami in tudi s temi obraznimi izrazi se pravi še vedno velik delati s čustvi, velik delati z odzivi, da obstaja še neko področje, ki pač vsaj dokler ne bomo mogli biti res uživo s telesom in dušo skupaj in se čutiti in dobiti vsega tega, kar si res zelo močno želimo, da mislim, da vsem smo na okej poti.
Alma, kaj pogrešaš srečanja v živo?
Ja, itak da, mislim, čisto drugač. Ne vem, itak večina so moji prijatelji všili in to je sam še en način, kako se družimo, da je še malo bolj zabavno in pogrešam, res.
Kaj pa tekmovanja? Nastopanja?
Ja, tekmovanja malo manj, ampak je definitivno nek doda še malo nezabavnosti, ampak raznolikosti mogoče.
Pa vznemirjenja najbrž
ja,
tudi, ne?
Ja, vznemirjenja tega.
Ponavadi naredite 3 ali celo več predstav na leto. Kako bo letos s tem, Mistral?
Ja, letos imamo šila koronsko sezono, kar pomeni, da pač letos so se vaje skupin začele, mogoče, da je bila 1 ali 2 vaje v živo, potem pa smo že spet šli na splet. Tako da do zdaj tudi v glavnem ni bilo nobenih predstav, zaradi tega, ker pač preprosto nismo imeli te možnosti. Ves čas nas je to mečken grabilo in igralo, ker pač se nam zdi, da je zelo pomemben del tudi to, se pravi postaviti se na oder, postaviti se pred publiko, dati tudi nekaj ven, tako na drugačen način je kukar na vaj, kjer se mogoče preseže ta internost neke te skupine. Zaenkrat smo preko spleta, se je ena skupina iz gimnazije Celje Center javila in izvedla v decembru tudi spletni dogodek. Ta trenutek, pa tega pa tukajšnji šiler in šilerke še ne vejo, pa se poigravamo z idejo, da bi mogoče proti koncu marca pa vseeno vzpostavili tudi kakšno platformo za šila spletne negledališke dogodke.
Ja, se veselite tega?
Ja.
Vseeno pa, ker jaz se ne spoznam na šilo pa na improvizacijsko gledališče, si predstavljam, če govorite o predstavah, po drugi strani pa nenehno ponavljamo improvizacija. Mi te dve besedi ne greste skupaj. Torej, na vaših predstavah, kaj je vnaprej dogovorjeno, določeno in kaj je improvizirano? Za kakšne predstave gre?
Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Se pravi, v bistvu šila, običajna predstava šile, recimo šila tekma, ima v bistvu neko določeno strukturo. Se pravi, na predstavi, ki se imenuje šila tekma, 2 ekip, bomo spoznali pač 2 ekipi, ki boste uprizarjali. Dogodek bo vodil moderator oziroma bo vodila moderatorka. 2 ekipi se boste izmenično predstavljali v prizorih določenih disciplinah. Občinstvo bo dajalo predloge. Te discipline so v bistvu nekatere bolj strukturirane, nekatere pa nekoliko manj. Se pravi, nekatere so bolj prosti prizori, nekatere pa imajo zelo jasne omejitve in nek tok samega prizora. Večina prizorov ali disciplin je dolgih 3-4 minute. 2 ekipi se med seboj izmenjujeta. Na začetku in na koncu pa odigrata tudi premešano, se pravi, neko skupno disciplino, bodi si za ogrevanje, bodi si za zaključek. Svojo vlogo odigrajo tudi na živi predstavi sodniki oziroma sodnice, ki ocenjujejo, se pravi, zaporedje prizorov, prav tako pa tudi občinstvo, ki na tekmi tudi poda za vsak prizor svojo oceno. Se pravi, struktura šila tekme je znana, je določena, nikoli pa ne vemo, katere discipline bodo, kateri predlogi bodo. In tudi to so samo okviri, na katere se opnemo. Hkrati pa v bistvu bodo improvizatorji in improvizatorke v teh okvirih vedno dali neke svoje nove vsebine, vedno izkoristili nekaj na nov način in tudi 2 prizora ne bosta enaka.
Pija, se da potem na tako tekmo nastop sploh pripraviti?
V bistvu bolj ne, mislim, kar se da pripraviti je pač z vajami, da pač se bolj naravno odzivaš, da bo gladko teče, da se bolj ujameš z ekipo. To veš pa ne, ker tudi ne veš že, kjer discipline sploh bojo, ko to izveš tako par en uro. Zdaj, tako, ko prideš pred, pač izveš, aha, te sklopi disciplin so, med temi lahko izbiraš in vedno pač izbereš in pač potem to igraš. Ko se zna zgodi, da tudi na tekmi igraš disciplino, ko v bistvu ekipa še nikoli prej ni igrala.
Se vidi, kako vas pa potem na vajah usmerjajo mentori? Ne? Na vsaki šoli pač je mentor, ki vodi skupino, šilo. Kaj vam potem ponudi, kakšne veščine z njim osvajate, kako vas usmerja?
Ja, če je vprašanje glede same discipline na prizoru, dosti krat pove, ok, govoriti treba bolj glasno, lahko bolj uporabljaš gibe, manj uporabljaš gibe, bolj razločno, ne razjezit publike recimo, in lahko se tudi igra s publiko, različne stvari ti lahko pokaže, recimo različne stvari tudi kako hitreje razmišljati o eni stvari, širi tvoje obzorje, v bistvu te uči, kako hitreje dobivati asociacije recimo.
Je pomembno na tekmovanju to, da nasmejiš publiko, občinstvo, ali pač, da si dober, da se odzivaš hitro, tudi mogoče stvarmi, ki ne nasmejijo publiko, so pa na mestu?
Ja, mislim, definitivno tudi, če uspeš narediti vrhunski triler ali pa neskončno žalosten prizor, če je prizor dober, je prizor dober in bo publika še vedno se odzvala pozitivno.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Šilar je Pija, Alma in Svit so z nami in mentorica prešili Mistral. Zdaj pa vprašanje, kakšno znanje ste pridobili, usvojili v zadnjih 3 ali 4 letih, odkar ste prišili, mogoče kaj vam je šlo na začetku bolj slabo in na katerih področjih ste postali močnejši? Svit.
Po mojem na toliko področjih, da se tega niti sam ne zavedam. Dosti hitrejše se znajdem v precej neprijetnih situacijah. Recimo, jaz imam izjemno slab spomin za imena in tako v bistvu, ko se pogovarja z nekom, ima sam svoj prizor, v katerem je cilj, da pač ne uporabiš njegovega imena, pa da vidimo, da kam pridemo. Ne, je na zelo velik področjih. Po moje, vsi smo ratali malo pametnejši, ker smo začeli hitreje razmišljati, tudi socialne veščine, nastop pred ostalimi je najpomembnejši, najverjetno, kaj se najbolje razvija v šili, na tem se je ogromno spremenilo.
Treme torej ni več, Pija, in je tudi ne sme biti.
Ne bi bilo. Ampak glede na to, da je to še zmerom improliga, tako da nimaš načrtvano, je logično, da bo še zmerom treme malo. Se pa to čez leta se pač zmanjša in se navadiš, tako da ni hudo.
Je v bistvu trema samo še v tistem pozitivnem smislu.
Ja.
Kje si se ti najbolj izboljšala, če lahko temu tako rečem?
Zdi se mi, da sem se dosti bolj navadila biti spontana, ker prej sem bila pač, v osnovni šoli sem bila v gledališču, ker je bilo pač vse naučeno, točno je bilo stopiti, ja, naredi to. In meni je bilo v bistvu na začetku ful strah te proti spontanosti, proti tega, da ne vem, kam bo šlo ne nič in da se moram v distem momentu odločati in nekaj narediti. Veliko bolj sem se navadila in to se mi zdi tudi v življenju dosti koristi, da se znajdeš pač v katerikoli situaciji.
Pa ti, Alma, nikoli več ne ostaneš brez besed po 3 letih?
To definitivno ne. Mislim, mogoče to je pomagalo, ampak še vedno ostanem brez besed velikokrat. Mogoče predvsem v tem, da se ne zavedam toliko same sebe oziroma mi je bolj vsen, kaj si ljudje nekako mislijo.
Bolj pogumna.
Ja, pač rečeš si. Pač,
manj sramežljiva.
Ja, tako je, ja, res sem, ne vem, rečeš si, to ni tako pomembno, res, kar se mi zdaj dogaja in ja.
Kako pa se ti počutiš, ko si na odru, ko se odvija predstava? Moraš biti takrat popolnoma osredotočen. Kakšen je tisto občutek?
Predvsem pa, ko se prizor enkrat začne, jaz skušam nekako odmisliti publiko in se samo osredotočiti na to, kaj se dogaja med nami na odru.
Svit, se ti je že kdaj zgodilo, da si na odru ostal brez besed ali pa se mogoče spomniš kakšnega najbolj čudnega ali pa neprijetnega trenutka, no, kakšni predstavi nastopu?
Ja, enkrat preprosto smo imeli, precej je bilo prazno med občinstvom. In je bilo grozen, ker smo imeli občutek, da ni nobenega feedbacka, nobenega odziva na to, kar delaš. In potem začneš vedno bolj poničariti in v nekem trenutku sem jaz imel popoln blackout in sem začel kar nekaj bluziti na odru. Ampak ja, to se zgodi in dobra stvar je, da se s tem znaš spopasti in reči, ok, ne grem naprej iz tega, grem igrati naprej. Tako da ja, se mi je pa zgodilo, da sem imel popoln blackout na odru.
To pomeni, da preveč govoriš, da nič ne govoriš. Kaj to pomeni blackout?
Takrat preprosto, da nimaš ideje, kam bo večal prizor. Odlična stvar šile je, da imaš ponavadi za sabo v bistvu vedno ima za sabo ekipo, ki je vedno tam nekdo, ki te bo potegnil sabo.
Ki sliši, da nekaj.
Ja, in pač potem lahko v timu vrneš uslugo, ja.
Kakšno publiko pa imate radi, Pija? Nekako je že namignil Svit, da ni dobro, če ne dobi nobenega feedbacka, ne, od tistih, ki sedijo pred vami.
Pri Šili se dosti zahteva od publike, kar je v bistvu lahko tudi dvor iz meč. Mislim, se mi zdi, da jaz sem največ tako publiko, ki daje take nove, ampak ne preveč čudne predloge. Je pa zelo odvisno od publike. Če so preveč mladi, potem lahko dobiš zelo, zelo, zelo čudne predloge, iz katerimi glih nimaš preveč delati. Hvala Bogu imamo za to sodnike, pa to, ki pač pa moderatorji in vsaki določijo, aha, to še gre, to pa rajš ne gremo na drug predlog.
Pa se pozna, če imaš ti slab dan, ko imate predstavo. Je potem tudi predstava, se ti zdi okrnjena, slabša, mogoče, ali se lahko tako zbereš, da se to ne pozna potem, ko si enkrat na odru?
Mislim, prešili je tako, da je v enem prizoru je več ljudi. Tako da, če ima en slab dan, ga pač drugi malo poleče za sabo in še se spelje. Je pa se počasi zgodi, da je energija celotne ekipe dost slaba, če publika ni odzivna, če je glih tak dan, pač to ni odvisno od ene osebe, je pač.
Je, vse skupaj potem.
Ja, vse pa znam zgoditi.
Domnevam, da se dobro znajdete na odru, ne glede na okoliščine. Kaj pa v vsakdanjem življenju, Alma? Prej si že omenila, da kdaj vseeno ostaneš brez besed, ampak najbrž ti je Šila dala tudi to, da se izvlečeš iz zadrege, da najdeš kmalu, če ne ravno takoj, primeren odgovor.
Ja, sej to je odvisno tudi dosti od posameznika. Jaz mislim, da znam nekako začeti bluziti, samo da mi rata pridati iz nečesa, ne vem.
Unovčiš to, kdaj?
Sprašvanje, ja, tako je tazga, ja, pač sam nekaj govoriš in potem vidiš tudi odziv profesora, recimo.
A pade na to ali ne?
Ja. In to pomaga včasih.
Kaj pa ti, Svit, še kdaj zrdiš, te lahko še kdo spravi v zadrego ali ne?
Še vedno me, ampak dosti teže, dosti teže. In potem pač gre s tokom in ga poskušaš spraviti njega v zadrego, pa vidimo, kdo je boljši v igri.
In ponavadi ti najbrž zmagaš, ne?
Imam nekaj dlje izkušen na tem področju zaradi tega, ja.
Mistral, že prej ste omenili, ne, da veščine, ki jih usvajajo mladi pri Šili, pri tem improvizacijskem gledališču, služijo mlademu človeku tudi na drugih področjih v življenju in seveda tudi kasneje, ne. Se pravi, omenili smo že sproščenost, odzivnost, ne, da veš, kako se odzvati na nekaj, kar nisi pričakoval, ne. Kaj je mogoče še tisto, kar mladi pridobijo, če vadijo, če so v tej Šili ligi nekaj let?
Ja, zagotovo lahko, glede na to, da so bile omenjene tudi asociacije, lahko rečemo, da v bistvu so šilarji in šilarke tudi zelo izurjeni in vešči v brainstormingu. Recimo, tudi v iskanju raznolikih rešitev, ne vem, posameznih problemov, če govorimo na nekem tem miselnem področju. Druga stvar, ki jo zagotovo trenirajo ves čas, ko so v Šili, je pravzaprav sodelovanje v skupini. In to je tudi ena taka izkušnja. Moja osebna izkušnja je recimo tudi v tem, da je skupina, s katero sem šla čez Šilo, bila zelo pomemben okvir mojega odraščanja. Neko okno, hkrati pa se v bistvu tudi navadaš na neke vloge ali pa jih začneš tudi prepoznavati, ki jih mogoče lahko tudi v drugih kontekstih, v drugih skupinah potem prevzemaš. Fino je tudi, kadar mentori spodbujajo, da nismo vedno v eni in isti vlogi v posamezni skupini, ampak tudi, da prevzemamo različne naloge, različne vloge, da se krepimo in smo mogoče potem tudi v različnih skupnostih bolj prilagodljivi, ugotovimo, kaj bi prav prišlo, pač se pravi kot neko timsko delo. Kot rečeno, številni tudi zelo s pridom izkoristijo in uporabijo tudi, se pravi, tudi svoje neke odrske veščine. Številni improvizatori in improvizatorke so potem ostali tudi na področju ustvarjanja v improvizacijskem gledališču, pa tudi v bolj klasičnih oblikah gledališča. Nekateri so novinarji, novinarke, nekateri so prenesli kakšno del tega ustvarjanja tudi na literarno področje, pa v glasbo, nekateri pa preprosto zelo raznolike poklice. No. Tako da jaz mislim, da v bistvu te izkušnje po eni strani, kaj pomeni, da zmrzneš na odru, kaj pomeni, da si z eno skupino, kaj pomeni premagovanje tega stresa pa treme, ki se ga mogoče nikoli ne odvadaš čist, ampak zagotovo imaš pa za sabo tudi toliko pa toliko izkušenj, kako s tem delati. Veš, kaj lahko pričakuješ, veš, kako se znaš lahko umiriti, kdaj si moraš dati več poguma, kako lahko prevzameš neko drugo vlogo oziroma ali pa nek drug lik, nek drug status in se mogoče dosti bolje znajdeš v številnih družbenih situacijah.
In kar se mi zdi tudi pomembno, pa smo omenili na začetku, ne, in znaš poslušati sočloveka.
To pa je seveda najpomembnejše. Tudi empatija ima zelo velik del.
Ja, Pia, Alma, Svit, vi ste mladi šilerji. Mistral je mentorica šile na gimnaziji Bežigrad, Špela, voditeljica današnje oddaje in novinarka na Prvem. Ali bi lahko mogoče za konec današnje oddaje zamenjali vloge in uprizorili kakšno improvizacijo? Pred leti smo izpeljali Improklet na Prvem, poslušalci so takrat lahko doživeli to radijsko improvizacijo v živo in dvoboje med šolami, zdaj pa mogoče samo za okus, ne, za pokušino. A sem lahko jaz sodnik ali pa publika, nekaj takega, da nimam preveč velike vloge. Sodnica bi bila mistrala, ne?
Ja.
Ali moderatorka, ali kakšno vlogo imaš lahko?
Lahko sem jaz moderatorka, okay. Pa predstavam, kaj bi delal mogoče.
Velja. Kaj boste izbrali?
Jaz predlagam, da bi vzeli obstoječo disciplino ekspert-ekspert, pa jo mečkano predelali. Se pravi, glede na to, da ste tukaj trije, bi potrebovali eno voditeljico ali pa enega voditelja. Ta druga dva pa bi zavzela vlogo eksperta oziroma ekspertke, pri kateri pa bi se izmenjavala tako, da bi vsak lahko povedal samo po eno besedo. A vam je to v redu?
Ja.
Ja? A se kdo javi, da bi bil voditelj ali voditeljica? Svit, odlično.
Ja, sem lahko voditelj. Okay.
A rabimo temo?
Ja, zagotovo bomo porabili eno temo za strokovnjakinjo, ki bo sestavljena iz dveh improvizatork. Ta strokovnjakinja pa odlično pozna neko zelo specifično področje. To je pa zdaj tisto področje, ki ga iščemo. Aha. Lahko je mečkan nenavadno.
Nenavadno. Damjan, nam boš pomagal. Iščemo nenavadno področje. Tukaj imamo pa že dva strokovnjaka za to področje. Dve strokovnjaki ni. Specifično.
Dvojedino strokovnjaki.
Uprosti, bi ti morali prej povedati. Lahko je kakšna taka radijska, dejva, Damjan. Za zvok, za mešanje zvoka. A je to preveč tipično?
A lahko damo še en pridevnik temu
ja.
Mešanju zvoka?
Ja,
nekaj, kar običajno ni.
Aha, nekaj neobičajnega, torej za mešanje praznega zvoka.
Mešanje praznega zvoka, vama to ustreza?
Mešanje praznega zraka.
Mešanje praznega zraka je torej področje, na katerem je naša strokovnjakinja, pač ima svojo ekspertizo. Imamo improvizatorja, ki bo vodil tale radijski pogovor, pa da vidimo, kaj bomo izvedeli.
Pozdravljeni dame in gospodje v še eni izjemni oddaji na radiju Kulinarika in kaj se veda z tehnika. Danes imamo eno izjemno strokovnjakijo, prazničko, zračnik, ki bo seveda nam govorila o mešanju praznega zraka, pa vam prosim seveda za začetek za gledalce, nam samo na hitro predstavite, kaj pravzaprav je mešanje praznega zraka.
Hvala.
Za.
Pa bi bila.
Zelo.
Sma.
Veseli.
Da.
Sma.
Prišli.
Na.
Oddajo.
Zvok.
Je.
Zelo.
Ljuba.
Star.
In?
Zelo.
Priljubljena.
Zadeva.
Hrana.
Je.
Mešalna.
Sestavina.
Zraka.
Ki?
Je.
Seveda.
Najtežja.
Sestavina.
Mešanja.
Izjemno. Sem slišal, da imamo v različnih vrst praznega zraka. Mi samo kot lajko lahko poveste, ali obstaja recimo zrak z mešan zrak s čevapčiči, zmešan zrak s snegom, zmešan zrak z karkoli, lepo prosim za gledalce, da poveste, kaj pravzaprav dobimo z mešanjem zraka.
Zrak je paše.
Z
čevapčiči.
In?
Tudi.
Pico.
Seveda.
Pa?
Tudi.
Klobasicami.
Tako?
Sem
vam
pripravila
zvok,
ki
ustreza
največjem
čevapčiču.
Dame in gospodje, sedaj se mi sline tako cedijo, da komaj še lahko govorim v tale mikrofon. Kakšen čevapčič in zrak smo dobili. Žal imamo samo čas, samo še za eno vprašanje, ali bi lahko nakratko predstavili zgodovino mešanja zraka, tako v minutah, v parih besedah.
Dedek
je
ustavil
leta
1993.
Zvok
u
ponev
in
ga
prižgal.
Na to
se
je
pokadilo
in
eksplodiralo.
Zato
se
je
zagledal
in
odločil,
da
bo
zvok
preizkusil
še
z
hrano.
Tako
ga
slavimo
kot
začetnika
mešanja
zraka.
Dame in gospodje, hvala, da ste bili z nami. To je vse, za kar imamo žal čas. Z nami je bila ekspertka za mešanje zraka, pošivnica zvoka in želimo še en čudovit večer. Jaz pa se bom posvetil temu zračnemu zvočnemu čevapčiču. Lep večer.
Bravo. Zdaj nam ne ostane drugega, kot da pohitimo domov na večerjo, ne? Ja, tako se torej odvijajo stvari na odru. Zadnje vprašanje je težje, če imate samo glas ali če lahko uporabljate še telo. Tukaj je bil seveda samo glas vaš tisti, ne, ki je bil pomemben. Svit?
Včasih je lažje se vživeti v lik, če imaš recimo še telo, ker poznamo recimo stereotip v Italijanih in vemo, da krilijo z rokami, recimo je lažje sebe spraviti v ta lik in zraven lažje približati publiki. Tako, jaz imam rajše, če sta oba aspekta.
Torej, radijska improvizacija je težja zate kot
vsak dan novi izzivi.
Takole, ja, nekaj občutka torej o tem, kaj je šila in kaj je improvizacijsko gledališče, ste poslušalke in poslušalci dobili. Našim gostom se zahvaljujem in verjamem, da se srečamo še kdaj. Upam, da se čim prej vrnete na oder in pred publiko. Radio pa ima, ne, to srečo in prednost, da je lahko poslušalcem blizu tudi na daljavo. Srečno vam in hvala.
Hvala.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.